basketi sanfɛ cɛli kunda farafina Rwanda jamana kan basketball africa league ball o kɛnɛ kan stade malien de bamako cɛ kɔrɔbalenw bina demi-finale la kunu araba mɛkɛlo tile mgni nani san bafɛl mgni saba egypte alali cɛ kɔrɔbalenw ɲɛkɔrɔ stade malien de bamako kurubiwolonfila ni saba alali d'egypte kurubiwolonfila ni segi stade malien de bamako senkɔrɔmadonnuba caaman tun be kɛnɛ kan rwanda u y'u ka ninsodiya yira u be eshɛk cero ka kuma barani na rwanda VOA banbara ka ciden kɛnɛ kan
tɔgɔ mahamadu drame match y'a ɲɛna u ye baara kɛ u y'u seko yɛrɛyɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la deuxième mita de ma ɲa u bolo don dɔrɔn u ka foti de cayara dɔɔni sinɔ premier mita u ye baara kɛ fɔɔ ka taa se a danna seko damayira u y'o kɛ kuraji donna natɔw la don wɛrɛw la u be se ka yɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kuwa donc c'est pas fin du monde u ka baara kɛ
toujours Mali pisasi amalide pisasi Mali pisasi amalide pisasi Mali pisasi
C'est Kadija Traoré, je suis étudiante à Kigali. Franchement, c'était très très bien, c'était très serré. Avec un peu de chance seulement, on pouvait les battre, mais bon, enfin, ils ont eu de la chance, hein, mais franchement, c'était un super beau match. Très très intéressant, on était vraiment à fleur de peau. C'était super, franchement, on n'est vraiment pas dessus, on est très fiers d'eux, très fiers.
Match pour serrer les dos, match n'y a pas foudre, un jeu rouge, il donc vraiment, on est content. Ça s'est bien passé, quoi.
Kaba Kante stade malien de Bamako digle karamogo ye ɲɛfɔli kɛ a ka tɔnse sɔrɔbaliya la alali ɲɛkɔrɔ a ka fɔla denmisɛnninya ye stade malien de Bamako basket tana caaman sɔrɔ
nin defɛti ni vɛr la mati laban na denmisɛnni juɛrw de tun be tɛrɛn kɔnɔ a wagati la mani d'expériense wagati mun na u kan ka paskɛ u be tiri kɛ n'u kan ka tiri kɛ wagati ma u be paskɛ o b'a la wagati mun na furakan kana foti kɛ n'an ye stratégie bila en place au moment de footiquer l'inexpérience parce que les leaders dans cette équipe là aussi c'est des joueurs de 23 ans 21 ans 20 ans Ruben il a 19 ans il a beaucoup apporté dans cette équipe Demsen Doumbouya Académie là Sénégal donc il y a un de mes consommés Tiaraka Demé au Sénégal Fokaban Berthe la même chose Tiaraka Boli au Canada des fois il y a un conflit il y a essayé pour Datou Ruben n'a pas eu de joueur là mais Tiaraka Douni Katelina l'état au rang Kéragréa et en combat la bana kosoba parce que antuma do kafo matilla bandila join to make ani munut bala outre le mai compétition là ni on chien folloy dim se nous doben na jara berté yu ko compétition folloy internationalement et moi je équipe nationale il a fait folo espérance yu je matilla bana avait joué jusqu'à la dernière seconde en duo de ke aya fo wati dola akona foti ken yu katla mais o katla ou le foti ken ni duo kedro abla fini ko
sini juma mɛkalo tile mgni wɔrɔ san b'a fila ni mgni saba stade malien de bamako ni angola petro luanda be ɲɔgɔn sɔrɔ bal jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔn dan na shɛk cero voa banbara ka ciden ruwanda bal kɛnɛ kan ani ne yɛrɛ siyaka tarawure voa banbara tɔgɔ la bamakɔ